Tātad galvenokārt nevajadzētu pieņemt pārsteidzīgas lēmumus, jo visās šajās kārtniecības schēmās viņas principā ir būvētas uz bailēm, uz cilvēku iebiedēšanu un uz ātru lēmumu pieņemšanu. Tas, ko vajadzētu mēģināt saprast, ir, kā varētu vislabāk apstāties šo informāciju saprast un nepieņemt nekādas pārsteidzīgas lēmumus, jo tad, kad cilvēki to dara, tad parasti arī rodas dažādas problēmas. Otrs, kas ir, ja mēs runājam par zvaniem vai kaut kādiem investīciju piedāvājumiem, tad vajadzētu būt ļoti kritiskiem par to informāciju, kas tiek pasniegta. Tā visa informācija, viņa vēlams būtu pārbaudīt vai nu publiskā kaut kādā vidē vai arī Latvijas Bankas mājaslapā, ko arī var izdarīt par investīciju pakalpojumu sniedzējiem un tā tālāk. Tāpat, protams, nevajadzētu nevienam nekādu pa telefonu vai kaut kādā citā formā atklāt savus personīgos datus, jo tie, kas sniedz kaut kādus oficiālus šādus pakalpojumus, protams, nekad to neprasīs darīt, it īpaši bankas, kas zvana saviem klientiem, nekad neliks atklāt kaut kādus personīgos datus vai detaļus pa telefonu vai e-pasta formā. Tāpēc par šīm visām lietām jābūt īpaši uzmanīgam un jāpievērš uzmanība arī detaļām, lai atklāt šos sarkanos karogus.